Požehnané dobré ráno, milí bratia, milé sestry. Dnes máme 5. postnú nedeľu s názvom Smrtná. Neviem, či ste niekedy premyšľali, či viete prečo. To má práve takýto názov, táto dnešná nedeľa. Smrtná. Lebo dnešné evanjelium hovorí práve o rozsudku smrti nad Pánom Ježišom Kristom. To dnešné evanjelium určené pre túto nedeľu hovorí o rozhodnutí rady, že Ježiša Krista treba odstrániť, že Ježiša Krista treba odsúdiť na smrť. Takže preto smrtná nedeľa, ale skôr ako budeme hovoriť o tejto udalosti na konci paši, smrtné nedele, tak sa vrátime ako keby kdesi na počiatok, kde budeme čítať o tom, aká je vlastne príčina toho, že Pán Ježiš musel zomrieť, a budeme postupne cez knihy Starej zmluvy počúvať o tom, ako Boh pripravuje ten plán pre záchranu nás hriešníkov. Budeme si pripomínať, že to, čo sa dialo s Ježišom, je na jednej strane dôkazom Božej lásky k hriešnému človeku, a na druhej strane dôkazom jeho moci, lebo naozaj ten Boží plán sa Ježišovi Kristovi naplnil. Takže dnes pôjdeme presne podľa poriadku pašiových služieb Božích na smrtnú nedeľu a začneme ich predstavom Otče nebeský.
Oh,
že si svoje sväté telo vydal na smrť a svoju drahú krv vylial pre naše vykúpenie. Prebuď prosíme naše srdcia k tomu, aby sme si tvoju obeť vážili a nesmierny dar tvojej milosti a lásky prijali. Nech nás spomienka na tvoje nevinné umučenie utvrdí v pevnej viere, že nie je spasenia v nikom inom okrem teba, jediný náš vykupiteľ, večne požehnaný.
Krista. Amen. Milí bratia a sestry, apoštol Pavel píše: odozdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. Pán Ježiš Kristus sám hovorí: toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. A po svojom zmrtvých staní, idúc s učeníkmi na ceste do Emaus, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Počujme teda aj my svedectvo písem starej zmluvy, predpovedajúce utrpenie a smrť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, aby sme verili, že On je ten zasľúbený Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet a veriac, aby sme mali život v jeho mene.
Ako všetky polné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť z žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z neho ovocie a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pravdivo svedčí apoštol: ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.
Poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Eden. Osadil cherubov s blízkaným plamenným mečom, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zvesť apoštolovho evanjelia. Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježiši, Pánovi našom. Zem bola porušená v Božích očiach, na zemi bolo plno násilia. Vtedy riekol Boh Noáchovi, urob si korá, do ktorého vovedieš po páre zo všetkých živočíchov. Vôjdeš do neho ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. Lebo uvediem potopu vôd na zem. Potom zavrel Hospodin za ním dvere na korábe. Koráb plával na hladine vôd. Vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrách. Zostal iba Noák a čo bolo s ním v korábe. Keď vyskli vody na zemi, vyšiel Noák a s ním jeho synovia. Žena a ženy jeho synov a všetky živočíchy z korábu. Noák postavil oltár Hospodinu a obetoval spaľované obete na oltáre. S apoštolom sme uverili a vyznávame. Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža.
Na to povedal Abraham, Boh si vyhliadne baránka na obeť, syn môj. Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok zachytený za rohy. Vzal baránka a na miesto svojho syna obetoval ho ako spaľovanú obeť. A v Evanjeliu podľa Jána čítame, Ján Krstiteľ zahľadil sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal a povedal, aj hľa, baránok Boží.
Apoštol Ján hovorí, krv Ježiša, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu. Potom sa Izraelci pobrali od vrchu hor cestou k Červenému moru. Cestou ľud zmalomyselnil a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady a tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril, zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa Hospodinu, aby vzdiali od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi, zhotov si medeného hada a vylož ho na stĺp a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Evanjelista Ján píše, ako Mojžiš vyvýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho.
Odtedy hľadal Judáš vhodnú príležitosť, aby ho zradil. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si nekryl pred potupou a slinou. ale Hospodin Pán mi je na pomoci. Preto som nevyšiel na posmech, preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť so mnou? Spolu sa postavme. Kto je môjim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj ja, Hospodin Pán mi je na pomoci. Kto ma odsúdi? U Matúša čítame, keď žalovali na neho, nič neodpovedal.
Aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmúčený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazdami sa nám dostalo uzdravenie. Apoštol Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, jeho krvavé rany vás uzdraví.
Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami. Keď zomrel, a hoci nespáchal násilie a nebolo hostí v jeho ústach. Ale Hospodinu sa zalúbilo raniť ho nemocou. Ak položil život v obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho zdariť sa má, čo chce Hospodin. V prvom liste Petra, 2. kapitole, 22. až 23. verši je napísané. On nikdy hriechu neučinil, ani lesti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prozier. I pohliadnú na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a budú nad ním trpko žialiť, ako sa žiali nad prvorodením. Ten deň bude veľké nariekanie v Jeruzaleme. Pán Ježiš hovorí, céry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dieťkami.
Začal svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Vtedy ho Peter pojal stranou a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi, choď za mňa, Satan, na pohoršenie si mi. Pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého. Berie svoj kríž na seba, deň po deň, a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, nájde ho a zachráni. Veď čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil. A akú náhradu dá človek za svoj život? Keď Ježiš vzkriesil Lazara, mnohí zo Židov prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli, čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho, prídu Rímania a zaujmú nám aj krajinu, aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete, ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ, a nie len za národ, ale aj aby zhromaždil rozpílené dietky Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš nechodil už verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta menom Efraim a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská veľká noc a mnohí z krajiny šli pred veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa. Čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti?
Pripravili mu teda pohostenie a Marta posluhovala. Lazar bol medzi tými, čo stolovali s ním. Tu Mária vzala funt pravej veľmi drahej nárdovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa namrzeli a povedali si medzi sebou, na čo je táto strata? Veď mohol sa to draho predať a dať chudobným. I to hovárali jej. Keď to spozoroval Ježiš, riekol im, čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok, lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vydiala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru, hovorím vám, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.
Číta 32. až 35. verš takto. Boli na ceste do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Oni žasli a tí, čo ho nasledovali, báli sa. Na to opäť vzal k sebe 12 a začal im hovoriť, čo sa má s ním diať. Aj hľa, vstupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom. Potom sa mu budú posmievať, opľujú ho, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň stane z mŕtvych. Tedy prišli k nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali mu: Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo ťa prosíme. A on im povedal: Čo chcete, aby som vám urobil? Odpovedali mu: Daj nám, aby sme ti sedeli jeden na pravici, druhý na ľavici v tvojej sláve. Ale Ježiš im riekol: Neviete, čo prosíte. Či môžete piť z kalicha, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? A oni mu povedali: Môžeme. Na to riekol im Ježiš: Kalich, ktorý ja pijem, budete piť, a krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstení. Ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici alebo ľavici, nie je mojou vecou. To sa dostane tým, ktorým je pripravené. Keď to počuli desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ale Ježiš ich povolal k sebe a povedal im: Viete, že tí, čo sú pokladaní za vládárov národov, panujú nad nimi. Ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Medzi vami to však tak nebude. Ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Amen. Milí bratia, milé sestry, máte radi zlé správy? Asi nikto. Keď počujeme slova "nemám pre vás dobrú správu", tak by sme asi najradšej ušli, nepočúvali, pretože vieme, čo bude nasledovať. Nič dobré. Niekto nám chce pravdepodobne oznámiť, že nás prepúšťajú z práce, alebo že my či niekto nám blízky má nejakú vážnu diagnózu. Aj učeníci sa ocitli v situácii, kedy počuli zo pána Ježiša nedobrú správu. Na ceste do Jeruzalema im pán povedal: Syn človeka, teda on, bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť, vydajú pohanom, budú sa mu posmievať, opľujú ho, zbičujú a zabijú. Ale na tretí deň stane z mŕtvych. A tieto slova naozaj neboli tým, v čo naši učeníci dúfali. Naopak, mohlo by sa povedať, že nič horšie v tej chvíli nemohli počuť, pretože v týchto slovách, alebo cez tieto slova Pána Ježiša Krista sa rúcali všetkých predstavy o tom, čo Pán Ježiš bude znamenať, všetkých nádeje, čo oni budú znamenať spolu s ním. A tak by sme možno čakali, že keď učeníci počujú takúto správu, začnú sa pýtať: Musí sa to všetko stať? A prečo sa to musí stať? A aký to bude mať vlastne zmysel? A ja by som sa pravdepodobne ešte pýtala aj na ten záver tej jeho nedobrej správy, lebo tam bolo povedané: Na tretí deň stane z mŕtvych. Ako to teda bude s tým skriesením? Ale zvláštne je, že nič také sa v podstate nestalo. Nikto z učeníkov na túto správu Pána Ježiša Krista vôbec nereagoval. Nezachytili sme žiadne nejaké pohnutie, zdesenie, otázky. Bolo absolútne ticho. A po chvíli nasleduje požiadavka bratov Zebedeovcov: Daj nám, aby sme ti sedeli jeden na pravici a druhý na ľavici v tvojej sláve. Jakub a Jan myslia len a len sami na seba. Vôbec nemysleli na Pána Ježiša Krista. Oni chceli niečím byť a niečo znamenať. A pretože mysleli na seba, na tú svoju slávu, tak úplne prepočuli slova Pána Ježiša Krista o jeho utrpení. Nehodili sa totiž to nejako do ich plánov a do ich túžob. Nemysleli na Krista, mysleli na seba. Vrcholí nám pôstne obdobie. Ako my prežívame tieto dni? Sme ľuďmi, ktorí sú ochotní počúvať o Kristovom utrpení a premýšľať o tom, čo to Kristovo utrpenie znamená pre mňa, pre nás, čo prináša do nášho života. Alebo sme ako Jakub a Ján a stále premyšľame len sami o sebe, o svojich predstavách, o svojich túžbách, o svojich plánoch v našom živote. Keď ostatní učeníci počuli tú požiadavku Jakuba a Jána, tak sa na nich nahnevali. Smutné však je, že na ten hnev mali úplne plný dôvod. Oni sa totižto nenahnevali na to, že Ján a Jakub boli drzí, sebeckí, že si pre seba žiadali niečo, čo im nepatrilo. Nepokáňali ich za to, že boli necitliví voči Pánovi Ježišovi Kristovi. Oni sa hnevali len preto, lebo Jakub a Ján predbehli. Veď aj oni niečo chceli a zrazu sa zdalo, že tie najlepšie miesta si títo dvaja šikovní zebedeovci zarezervovali. Tá ich namrzenosť prezrádzala, že aj oni chceli byť tí prví, tí dôležití. Aký smutný musel byť Pán Ježiš, keď videl svojich učeníkov, ako sa medzi sebou hryzú a žerú pre najlepšie miesta. A pretože poznal toto ich myslenie, tak si ich povolal a povedal im veľmi dôležité slova. Viete, že tí, čo sú pokladaní za vládárov národov, panujú nad nimi. Ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Teda v podstate im povedal, viete, ako to chodí vo svete. Viete, ako je to s tými, ktorí majú moc a ktorí tú moc častokrát zneužívajú. Ale zároveň dodal, medzi vami to však tak nebude. Príklad sveta nie je dobrým príkladom pre spoločenstvo Kristových nasledovníkov. To spoločenstvo ľudí, ktorí nasledujú Pána Ježiša Krista, nie je miesto ani pre škriepky, ani pre mocenské hašterenie, ani pre rôzne frakcie, ktoré si presadzujú nejaké svoje záujmy. Spoločenstvo Božieho ľudu je miesto len pre službu. Medzi vami to bude inak ako vo svete, hovorí Pán Ježiš Kristus. U vás nebude veľkosť človeka hodnotená podľa toho, ako vysoko sa vyšvihol, čo dosiahol, koľko peňazí má, ale podľa toho, ako hlboko sa dokázal skloniť k službe druhým. Ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vašim služobníkom. Ak niekto chce byť veľkým, tak potom jedine tak, že sa stane malým, že sa stane služobníkom svojich bratov. Kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých, hovorí Pán Ježiš. A zároveň im k tomu ukazuje aj príklad. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Ako by sme, ako Božie deti, mohli presadzovať sami seba v spoločenstve tých, ktorí vlastne žijú z obete, zo služby Pána Ježiša Krista, zo služby, z obete, ktorú on preukázal nám. Učeníci sa Pána Ježiša nepýtali, čo sa s ním stane v Jeruzaleme, prečo ide tou cestou utrpenia, ale on im napriek tomu podal vysvetlenie. Povedal veľmi jasne, že ide, aby dal život ako výkupné za mnohých, aby vykúpil aj ich samých. My dnes, myslím si, že veľmi dobre nerozumieme slovičko vykúpiť. Čo sa dnes vykupuje? Staré veci, také možno zlato, ale skôr také tie vykupujem košky, to počujete občas v dedine, v Šrot sa vykupuje, staré auta sa vykupujú, čiže skôr máme pocit, že to je niečo také, nič moc, ale v staroveku to slovo vykúpenie rezonovalo, malo veľkú moc, veľkú silu. Pretože vykúpiť niekoho znamenalo, že niekto zaplatil za človeka, ktorý bol v otroctve a potom mu dal slobodu. Vykúpil ho. Vykúpil ho zo života, ktoré nemalo hodnotu, nemalo cenu. Vykúpil ho do života, ktorý bol slobodný, ktorý bol nový. Vykúpenie prinieslo slobodu a umožnil tomu zotročenému človeku konečne skutočný život. A to je ten najlepší význam Kristovej smrti. Vykupuje, vyslobodzuje zo všetkého, čo nás pútava, čo nad nami vládne. Vyslobodzuje, vykupuje nás z moci diabla, z moci hriechu, z moci smrti. Vyslobodzuje, vykupuje nás k novému životu, kde vládnu iné hodnoty, ako v tom živote predtým. Napríklad, tam nemá miesto tá túžba pomoci, o ktorej čítame aj pri našich učeníkoch. Ak sa nám zdá, že to nie je náš problém, tak skúsme premyšľať nad tým, koľko je rodín aj medzi nami, ktorých muž všemožne dokazuje svojim domácim, niekedy hlava nehlava, že kto tam nosí nohavice, alebo na druhej strane to môže byť žena, ktorá za každú cenu musí dokázať, že ona je v rodine krkom, že ona je tá, ktorá o všetkom rozhoduje. Ale Pán Ježiš nás vykúpil, aby sme videli iné hodnoty, aby sme nerobili to, čo je vo svete bežné, ale aby sme sa riadili Kristovým príkladom. A on neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil. Dal život ako výkupné za mnohých, dal život ako výkupné za nás. A my, ako spoločenstvo učeníkov Pána Ježiša Krista, sme síce stále zvádzané a pokúšané napodobňovať spôsoby tohto sveta, ale nám stále znie ten Ježišov hlas, nie tak má byť medzi vami. Je dôležité sa toho držať aj v čase, keď častokrát počujeme aj zo sveta veľmi negatívne reakcie alebo informácie o živote cirkvi, ale aj medzi nami to tak niekedy býva. Pred nejakým časom za mnou prišla jedna sestra zo spolu, že pani farár, to aký rozkol je v našej cirkvi? Hovorím, aký? Lebo kto si jej poslal nejaké video, kde sa nerobilo nič, iné sa nadávalo na to, čo sa tejto cirkvi deje. Ale nezabudnime, že to, čo je pre cirkev, spoločenstvo kresťanov vlastná, je služba, nie upevňovanie moci. Otvorené priznanie chyb, nie nejaké tvárenie sa, že sme bezchybní. A tým modelom Kristovho spoločenstva je presne to, k čomu nás Pán Ježiš vyzýva. A kto chce byť medzi vami prvý, je služobníkom všetkých. Svet, ktorý poznáme, svet, v ktorom vieme, že to chodí veľmi zle, človeku častokrát berie nádej. V poslednom období sa čoraz častejšie hovorí o tom, že ľudia upadajú do beznádeje, do zúfalstva. Sú zúfali z toho, čo vidia okolo seba. Stretávame ľudí, ktorí utekajú pred týmto svetom, pred tým, čo sa v ňom deje, pred tým, ako to chodí v tomto svete do rôznych kultov. Lebo majú nádej, že tam to bude iné. Utekajú mimo civilizáciu. Častokrát vidím nejaké správy, informácie o ľuďoch, ktorí odišli z nejakého veľkého sveta do samoty, doslova do samoty a tam žijú kdesi v horách, pretože zostali zúfali z tohto sveta. A nedávno som čítala, že v Európe viac ľudí zomiera kvôli tomu, že spáchali samovraždu, než tých, ktorí zomrú pri automobilovej nehode. A naozaj platí, že aj dnes veľa mladých ľudí si siahne na život. Lebo sú zúfali, lebo prežívajú beznádej vo svojom živote. A Boží ľud, ktorý žije v tomto svete, však počuje hlas svojho Pána. Medzi vami to však tak nebude. Práve spoločenstvo, kde vládnu iné zákony ako zákony tohto šialeného sveta, spoločenstvo lásky a takej tej kristovskej služby je aj dnes prístorom nádeje pre všetkých, ktorí sú sklamaní z tohto sveta, z jeho spôsobom, ktorí sú stroskotali v tomto svete pri všetkých tých nádejach, ktoré do ňu vkladali pre tých, ktorí sú zúfali zo svojho života. Preto, aby tá Božia láska žiarila do temnot dnešnej doby, znie aj nám, A tá dobrá správa, znie nám aj také jasné slovo nášho Pána Ježiša, alebo výzva, medzi vami to však tak nebude. A teraz je na nás, či tú výzvu Pána Ježiša chceme prijať. Či sme ochotní myslieť na to, čo nám hovorí Pán Ježiš Kristus, či stále chceme myslieť na tie jeho slova a hlavne na to, čo pre nás urobil, alebo ako učeníci myslíme viac na seba a možno aj na tento svet. Keďže v tomto ohľade platí, medzi vami to však tak nebude. Buďme služobníkmi, žijeme pre Krista a žijeme pre službu našim blízkym. V tomto svete myslím si, že oveľa častejšie človek počuje zlé správy. Aj včera sme sa na skupinke rozprávali, že radšej ani nebudeme počúvať televízne noviny, lebo nič iné než zlé správy nepočujeme. A pritom my, bratia a sestry, máme dobrú správu. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Nie sme tu správu do tohto sveta. Ukážme ľuďom, že je tu nádej. Ukážme ľuďom, že je tu šanca, možnosť žiť inak, ako sa žije v tomto svete. Žiť život, ktorý má hodnotu, ktorý má cieľ, ktorý má nádej, ale pritom je to život, ktorý neberie druhým, nevládne nad inými, ale to život, ktorý je životom služby. A tak môžeme aj my dokázať, že náš Boh a Pán je živý. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, dnes si chcem vám ďakovať za to, že môžeme vždy znovu a znovu počuť tú dobrú správu o Tvojej milosti voči nám, o to, že Ty si prišiel na túto zem, Ty svätý Boh, aby si sa stal služobníkom, aby si zomrel za nás, aby si dal svoj život, aby tie naše hriechy mohli byť obmyté Tvojou krvou, mohli byť očistené. A my sme mohli začať žiť nový život na tejto zemi a zároveň mali nádej zmierenia za nebeským Otcom a nádej večného života. Ty však, Pane, vieš, že nie vždy chceme toto posolstvo počúvať. Alebo posolstvo o Tvojej milosti je zároveň posolstvom o našom hriechu. Keď vidíme Teba zomierať na kríži, tak musíme vnímať to, že si tam zomrel za nás. Musíme vnímať, aké veľké sú tie naše hriechy. A že sami zo seba nejakým spôsobom nemôžeme obstať pred Božou tvárou. A my častokrát nechceme počuť o tom, že sme hriešni. Nechceme počuť o tom, že sme plne závislí len a len na tej Tvojej milosti. A tak častokrát, presne tak ako učeníci, od Teba očakávame len také tie veci, ako je možno úspech, postavenie, ochrana, pomoc, posila v ťažkostiach. Ale nechceme počuť, že Ty za nás umieraš a Ty si na kríži kvôli našej záchrane. Tak ťa prosíme, Pane, aby si nás Ty sám svojim Svätým Duchom prebudil, otvoril naše srdcia evanjeliu a pomohol nám poznať, že to najcennejšie, najlepšie, čo nám Ty môžeš dať, Pane, nie sú len tie veci, ako je pomoc a povzbudenie, ale je to predovšetkým odpustenie našich hriechov a vín. Tak ťa prosíme, Pane, za každého jedného z nás, aby sme prichádzali pod ten Tvoj kríž, vždy znovu a znovu. A s prosbou o odpustenie našich hriechov, aby sme s ďakou prijímali Tvoju milosť, Pane, aby sme sa potom mohli radovať z toho nového života, z tých nových hodnot, ktoré nám Ty ponúkaš. A aby sme vždy znovu a znovu vedeli, že sme Tebou milovaní a zachránení. Veľmi ťa prosím o Tvoju milosť pre nás. Do Tvojej milosti, Pane, chcem aj dnešný deň položiť rodinu, ktorá si pripomína rok od smrti blízkeho človeka. A opäť spomínajú na to, čo znamenal, na všetko to dobré, čo prežili, ale aj na ten čas, kedy sa s tým museli rozlúčiť a keď to bol ťažký čas. Ale zároveň, Pane, a ti chcú ďakovať za ten uplynulý rok, za to, že si bol s nimi, za to, že si ich chránil, za to, že sa mohli opierať o teba a tvoje zasľúbenia, za to, že si ich neopustil, ale boli pomocou, oporou, nádejou, lebo ty si živý a mocný Boh a Pán. A tak ti chceme spolu s nimi, Pane, ďakovať, že vďaka obeti Pána Ježiša Krista smú mať aj oni. O mnoho viac, nech len takú nejakú dočasnú pomoc pre tento život, ale že vďaka obeti Pána Ježiša Krista môžu mať aj oni istotu odpustenia svojich hriechov a istotu večného života. Tak ťa prosím, aby si ich v tejto nádeji, Pane, viedol, aby si im dal do srdca živú vieru v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, aby im otvorili svoje srdce moci Ducha Svätého a nechali sa im po svojom živote viesť. Ďakujem ti, drahý náš Pane, za včerajší deň, za stretnutie detí, ktoré sme mohli mať v Jamníku, za zvesť evanjelia, ktorá tam zaznela. Veľmi ťa prosím, Pane, aby ty sám si dal zraz tomu, čo môžeme z tvojej milosti v tomto svete zasievať. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my opúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Bratia a sestry, vypočujte si oznámy. Služby Božie na kvetnú nedeľu, teda budúcu nedeľu, budeme mať spoločné. O 9:30 hodine tu v Liptovskom Petre budú to opäť pašijové služby Božie. Nedeľná besiedka bude počas, na budúcu nedeľu tiež počas služieb Božích spoločná v zborovej miestnosti na fare. Pôstne večerné služby Božie budeme mať v utorok tu v Liptovskom Petre o 18:00 hodine. Vyučovanie konfirmandov ani doraz tento piatok nebudú. Sme na konfi víkendovke v Pramení na Súši, kde budeme mať aj skúšku našich konfirmandov, keďže sa nabližuje konfirmačná slávnosť. Vlastne sa vzadu tešia, keď si mal pekné úsmavy teraz na mňa. Tak vás prosíme, bratia a sestry, o modlitby, aby chlapci zvládli skúšku, aby sa pripravili dobre na tú slávnosť, ale predovšetkým o to, aby na tej konfirmačnej slávnosti mohli vyznať úprimne, že Ježiš Kristus je ich spasiteľ a Pán. Rodinné spoločenstvo sa stretne na budúcu nedeľu o 17:00 hodine tu v škole v Liptovskom Petre. Prijali sme aj milodár, rodina Chovátová pri prvom výročí smrti manžela otca, starého otca, obetuje na zborové ciele 200 eur. Sám Pane podľa svojho zasľúbenia odplatí všetkým, ktorí dávajú z ochotného srdca a rodine Chovátovej prejme Božie potešenia. Pri východe z kostola si môžete, bratia a sestry, zobrať aj najnovšie číslo nášho zborového časopisu Svetlosť podkrývania. Ďakujem manželom Bartkovcom za prípravu tohto časopisu od zháňania článkov cez uloženie, vytlačenie, poskladanie časopisu. Príjmite aj túto službu a čítajte tento náš časopis. Včera sme mali v Jamníku stretnutie detí. Volalo sa to Lentilková party. A tak má človek možno z toho taký pocit, že tam deti nerobili nič iné, len jedli lentilky, čiastočne áno.
Ale práve na príklade lentilky vlastne Andy ukázal deťom veľmi dôležitú pravdu. Lentilka každá je pekná, farebná, ale vnútro má čierne. Tak nám vlastne Andy pripomenul, že my sme každý naozaj veľmi rozdielni, ale máme spoločné to, že naše srdce je čierne, riešne. A hovoril deťom o tom, že ten jediný, kto môže to naše srdce očistiť od našich hriechov, je Ježiš Kristus a jeho obeť na kríži. Ja osobne mám tú tému tej lentilkovej party veľmi rada, lebo je to krásne, jasné evanjelium, takže bola som veľmi šťastná, že tu naše deti mohli počuť a sme veľmi vďační Andymu Alboju za jeho službu. Sme veľmi vďační za teplúčko, ktoré sme mali v zborovej miestnosti v Jamniku. A sme vďační sestre Alke Trnkovej, ostatným sestram, ktoré napriekli koláče, všetko pripravili a aj potom poupratovali. Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí ste sa modlili za toto stretnutie detí a prosím vás, aby ste sa za ne modlili ďalej. Sejeme, zvestujeme evanjelium, prosme Pána, aby to požehnal a dal zrast tomu, čo zasievame. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý premšil každý rozum, ten nechráni vaše srdce i vaše mysle. V Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.
Sestry, služby Božie sa skončili, podajme si ruky, rozhodme sa v pokoji a s radosťou služme nášmu.